12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, ja sam Ljiljana Mentus. Ovako izgleda opis rezultata istraživanja, položaj i potrebe mladih u Srbiji, koje je nedavno sprovedeno. Mladi u Srbiji imaju parkove, ali više vole shopping centre. Ne okupljaju se više u školskim dvorištima, već u kladionicama i kafićima. A redovni su u kafanama i klubovima. Ne izlaze samo vikendom, već i radnim danom. Ne ispuštaju smartfon iz ruke, televiziju retko gledaju, ali zato ne silaze sa društvenih mreža. Škole ne rade i stalno su u štrajku. Omladinom se niko ne bavi, ni porodica, ni institucije. Prepušteni su sami sebi, kaže psiholog Vesna Tomić. U današnjoj emisiji upoznaćete neke druge mlade ljude koji nisu u medijima, koji nisu u rubrikama Šta je u trendu, izveštajima o ludim žurkama na splavovima, posljednjim dostignućima, korekcija usta, grudi itd. To su obični, mladi, dobri ljudi tu pored nas. U studiju Radio Beograda 2 sa nama je danas Lena Dalifoski, učenica 9. Beogradske gimnazije. Dobar dan, Lena, hvala najlepše što si danas ovde.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sa nama je i takođe učenica 9. Beogradske gimnazije, Irina Petrović. Dobar dan, hvala lepo što ste sa nama.
Hvala vama što ste me pozvali.
Mihajlo Andrić, učenik Zemunske gimnazije. Dobar dan, Mihajlo, hvala lepo što si ovde. A tu je takođe i gospodin Miodrag Dinić, voditelj kluba mladih u udruženju Milutin Milanković i vlasnik firme Tesa Press. Dobar dan.
Dobar
Hvala
dan.
Vama što ste ovde. Otkud vi uopšte u ovoj priči kao dugogodišnji novinar?
Ovako, dugo godina sam se bavio medijima i novinarstvom i shvatio sam jednog trenutka da je ovoj našoj deci mladoj potrebno neko ko će da ih okupi na jednom mestu, da im pruži nešto novo i da ih usmeri i da ono što oni znaju, da to plasiraju to znanje, da se druže, da stasaju generacijski i da tako jednog dana budu vodeći u našem društvu, da se prepoznaju i da žive, što mislim da mnogo znači za ovu državu. Inače, ja sam ušao u udruženje Milutin Milanković, poznajem te ljude od ranije. A zašto sam vezan za Milutina Milankovića? Zato što sam pre 42 godine, 1974. godine, sa svojim prijateljima Janoševićem, Draganom Miloševićem i ostalim, osnovao Beogradski astronomski akademski krug Milutin Milanković i tada smo radili na jednom projektu metarskom teleskopu, reflektoru, koji treba da se izgradi na Kosmaju i treba da nosi ime Milutin Milanković, a danas se takav teleskop posle 42 godine nalazi na planini Vidovice kod Prokuplja i nosi ime Milutin Milanković.
Hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušalce. Lena, Irina, Mihajlo, kako biste vi sebe opisali?
Pa ovako, ja sam jedan običan klinac, imam 16 godina, pohađam Zemunsku gimnaziju, druga sam godina, smer za fiziku, volim da sviram gitaru, gledam filmove, slušam muziku, da kažem neku prosečnu, volim rock and roll. Tako, bavim se karateom, trenirao sam košarku isto.
Da li prepoznaš sebe iz ovog istraživanja?
Iskreno ne. ne mogu sebe da pronađem među tim procentima. Ne uklapa se to u moju priču.
Irina, vi?
Pa, ja sam učenica 9. gimnazije, 3. godina, prirodno-matematičkog smera. Volim fiziku, bavim se time, također volim i gramatiku, srpski jezik. Sada u toku je ova radionica kaligrafije u udruženju Milutin Milanković i to mi je onako lepa prilika da povežem očuvanje našeg pisma sa svojim znanjem iz gramatike. Bavim se plivanjem je već 10 godina, imala sam dobre rezultate u plivanju i danas manje se bavim time zbog škole, ali to je svakodnevni moj život, tako da se stvarno ne pronalazim u onim procentima i provođenju slobodnog vremena po klubovima.
Lena, da li vi sebe vidite da ste drugačiji nego što pokazuju rezultati ovog istraživanja?
Pa, ja mislim da jesam, zbog toga što iskreno volim običan život, ali nekako okrenula sam se više ka nauci i ka učenju i ka knjigama nego što bih izlazila po klubovima. I mislim da danas, mislim, ti procenti jesu tačniji u neku ruku, ali se previše bazira na tome što je loše, umjesto da se vidi koliko ima dobre dece koje u stvari žele nešto da postignu. I također, mislim da je sport jako bitan i sva ta nauka i kultura i recimo bavim se slikanjem i crtanjem i mislim da je to jako važno čak i za nauku, nekako podstiče me da budem kreativnija i da na drugačiji način rešavam možda neke probleme i pohađam također centar za talente od 3. razreda i to mi je dalo dosta prilike da se bavim istraživačkim radovima u nauci iz različitih oblasti i volim, prirodno-matematički sam smer kao Irina i volim prosto sve te prirodne nauke.
Dakle, sve sami matematičari. A otkud vi u udruženju Milutin Milanković? Ko vam je ukazao na to? Kako ste čuli?
Pa, moj prvi neki susret sa cijelom pričom vezanu za Milutina Milankovića je počela 2008. godine, kada sam kao baš mali, mali klinac, ono, sa tri reda zuba, glumio Milutina Milankovića u tim njegovim istim godinama. Od tada se taj neki naš odnos razvija na bolje i u kontaktu sam sa Čikadinetom još od onda i sa ekipom koja je snimala ceo taj film. Oni su me pozvali na ovu školu astronomije koja je počela ove godine i nju sam pohađao i od tada sam tu.
Vama se to dopada?
Pa da, pronalazim, kako da vam kažem, neka nova znanja, priliku da upoznam neke nove ljude, da vidim nešto novo.
Da li je još neko iz vaše škole takođe u ovom klubu ili neki drugar?
Jeste, moja drugarica iz odeljenja, Milica Stepanović, isto ide na časove astronomije. Od mog užeg nekog društva ne, ali upoznao sam dosta prijatelja pohađajući ceo taj program, tako da sada slobodno mogu da kažem da.
A Lena i Irina, otkud vi u klubu Milutin Milanković?
Pa Lena i ja smo počele, ta ljubav prema astronomiji razvela se kada smo krenule na predavanje u astronomskom društvu Ruđer Bošković tamo na Kalemegdanu. I to je lepa prilika za astronome koji su početnici da mogu lepo da prate tu neku istorijsku priču više. Onda smo se zainteresovali za matematičku, pa smo se prijavile za pripreme za takmičenje iz astronomije koje se održavaju na Prirodno-matematičkom fakultetu. I ta priprema se održavala u prostorijama udruženja Milutin Milanković i tako smo upoznali gospodina Dinića koji nam je pružio priliku da se učlanimo u klub mladih. I mislimo da je to dobra prilika da se mladi upoznaju, da razmenjuju ideje, misli i tako nešto da promenimo.
Predlažem o tome šta vas zanima, ko su vam uzori, da čujemo poslednje muzičke numere.
You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bowed out.
Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons.
Lena Dalifoski, Irina Petrović, Mihajlo Andrić, to su članovi kluba mladih udruženja Milutin Milanković, a u studiju Radio Beograda 2 je i gospodin Miodrag Dinić. Mi govorimo o problemima mladih danas u Srbiji. Kažu da tinejdžeri ne umeju da razgovaraju, da sede jedni pored drugih, ali svako sedi sa svojim mobilnim telefonom. Prijatelji imaju samo preko Fejsa, komuniciraju s njima preko Vibera, WhatsAppa, chat je zamenio zagrljaj, razgovor oči u oči, kojim se rešavaju ključna životna i mala svakodnevna pitanja, izostaje. Selfuje se na sve strane, kaže profesor Ratko Božović, sociolog. Mladima nedostaje inicijativa, a zaokupljuje ih pre svega dosada. Šta vas zanima? I da li je vama dosadno? Koliko vi vremena trošite u blej, kako bi to rekli vaši vršnjaci?
Pa, s obzirom na to koliko imam obaveza i koliko učim.
I ne stigneš da se dosađuješ, zar ne?
Ne, uglavnom ne, zato što stvarno moram dosta vremena da potrošim na rad za školu da bi to sve bilo kako treba, jer zaista smatram da mi je to bitno, jer želim da se bavim time u nekom svom budućem životu. Zaista ne trošim puno vremena na gluposti, ne provodim nešto puno vremena na telefonu, mada nađem vremena i da izađem napolje sa društvom i da treniram, da sviram instrument.
A da li ste vi zamenile onaj neposredan kontakt, druženje, razgovor s prijateljicama, s drugovima, elektronskom komunikacijom?
Za svoj primjer da kažem, trudim se da što više komuniciram lično kada da se nađem sa nekim, ali društvene mreže su dobre ako se koriste na pravilan način, da se čujemo sa ljudima koji su daleko ili sa rođacima u inostranstvu. Naravno, tu ako želimo da se vidimo s nekim, poslaćemo poruku preko interneta, ali to ne treba da zameni taj ljudski kontakt, mada to je istina i sve više postaje tako i mogu da kažem da znam dosta ljudi u mom okruženju koji se stvarno tako ponašaju, koji su samo na telefonima, iako to ne bi trebalo da rade.
Izgleda je teško tome odoleti, zar ne?
Pa, zavisi kakve su nam navike. Ja mislim da se polazi od kući i od toga kako su nas roditelji naučili. Oni su naša velika podrška i uče nas onome što je ispravno. Tako da oni su me od malena vodili na razne izlete, radionice. Još ovde u Beogradu, za razliku od Niša, odakle dolazim, ima mnogo tih besplatnih radionica kojima deca mogu da se priključe i da korisno provede svoje slobodno vreme.
Ovo dodam nešto.
Izvolite.
Danas sam primetila često roditelji, pogotovo malo i deci, umjesto da se brinu o njima lično, daju im telefone i tablete. I znam dosta dece iz moje ulice koje znaju, ne znaju još da govore lepo i da komuniciraju, ali znaju sve da rade s kompjuterima i tabletima, tako da to je neki apel moj sa strane na roditelje da se malo potrude da se više bave decom i da im pokažu sve te radionice i izlete i boravak u prirodi što više. Mislim, jako je tehnologija jako bitna, da to ne bude glavno u životu.
Ali zar nije lakše kupiti, odvojiti neku svotu novca i kupiti telefon ili tablet, posaditi dete ispred toga, a baviti se nečim drugim, a ne učestvovati s njim i voditi ga, izvoditi ga, šetati ga, komunicirati?
Pa naravno da je to lakše, ali to nije onda pravo roditeljstvo i to nije ispravno. Ja iz svog iskustva govorim, moja mama se uvek trudila da se to bude u kontaktu sa prirodom, da što više budemo napolju i papir i olovka, ruke i učenje, da, mislim, kompjuter zna da se koristi, naravno, sad su tehnologije nešto što ne možemo da izbegnemo, ali da ponovo, mislim, roditelji treba da obrate pažnju na to da ako već žele da imaju decu, da ih odgajaju na pravilan način.
Gospodine Diniću, ako su mladi danas otuđeni i sve više su otuđeni, u tom smislu šta znači klub mladih udruženja Milutin Milanković?
Pa upravo novi pristup ili oni u stvari stari koji je zaboravljen prema mladima. Mi imamo puno primjedbe na ponašanje mladih. Kažemo da su oni samo na splavovima, na ulici, da troše drogu, da su potpuno dezorijentisani, znači ne znaju gde su i šta su. Mislim, mi moramo da se bavimo mladima. Ovo se slažem sa Lenom, evo imam današnji jedan primer sa mojom unukom Tesom koji ima 6,5 godina i on majka poslala da dođe u školu kaligrafije i da uči da piše. Znači da se bavi lepim pisanjem, jer to je taj projekat koji imamo, srpski velikani pišu ćirilicom. A kada smo krenuli o razmišljanje oko kluba mladih, kako da prikupimo mladi, iskoristili smo tu školu astronomije, ja sam popričao s njima, predstavio se i u toj prvoj školi, prvom času škole astronomije imali smo jednu korpicu, unutra smo slavili razne pojmove iz Vasione i ja sam isto učestvovao u toj igri. Znači svako od nas izvlačio jedan pojam i odgovarao na ta pitanja. Ja sam njima tada rekao, ja mogu svima vama malte ne da budem deda, ali ja želim da vi uspete i da razmišljate na drugi način. I onda sam objasnio, pored usmerenja svog profesionalnog koje imaju, da ćemo jedan put kad se sastanemo u klubu mladih, da neko od njih priča o nekoj lepoj knjizi koju je pročitao. Drugi put neko će pričati nešto iz istorije. Treći put neko ko je putovao negde, bio u Londonu, u Parizu, u Moskvi, bilo gde, da ispriča kako to tamo izgleda, donese neki video zapis, da pokaže fotografije i tako da ta deca, pored onog usko stručnog znanja, imaju obrazovanje. Slušam sada mnoge priče i reagovanja oko te naše stvaranje elite. Mi moramo da imamo srpsku elitu i da imamo prave intelektualce. Pravi intelektualci su oni ljudi koji su obrazovani ljudi i koji drugačije razmišljaju i upravo oni stasaju generacijski. Mi smo se dogovorili da tu pravimo i zabave njima. Svako od njih svira instrument, da se skupe jedno večer, da to bude to društvo koje se bavi i naukom i ostalim, da se i druže i da jednog dana se prepoznaju. Znači, jednog dana će možda od njih neko biti ministar, neko će biti neki direktor, neko će biti doktor, neko će raditi u nekom institutu, neko će biti na bilo kom mestu. Da kad ova država stasa i ide ka boljem, što ja očekujem da ide boljem, da se oni prepoznaju i da mogu da rešavaju probleme. I to je veliki značaj okupljanja takvih mladih ljudi koji su u stvari naša budućnost. Jer mi koji smo stariji, mi možemo samo da im pomognemo i da ih usmerimo i da smo tu neka logistička podrška i da smo u nekoj pozadini kao siva eminencija da bi oni dalje napredovali i vodili ovo sve što prestoji neku budućnost.
Nekada su škole bile te koje su inicirale raznorazne sekcije gde se družilo i učilo i usavršavalo posle redovnih školskih obaveza. Da li toga danas postoji u vašim školama?
Pa, iskreno kod nas da kažem slabo. Nekako sve to više van nastavna aktivnost gde deca moraju da idu ili na neke dodatne časove ili za nešto. I mislim da što se tiče umetnosti, što se tiče muzike i likovnog i toga, da jako slabo po školama, uglavnom se suva istorija uči, umjesto da se bar neki osnovni materijal obezbedi deci da imaju. I pogotovo što se tiče muzike. Kod nas, mislim, nema toga u nijednoj školi, ni u osnovnoj, ni u srednjim školama, i mislim da je to stvarno tužno i da bi trebalo više pažnje da se obrati na to, jer pored samog obrazovanja treba i tu da bude i kultura i umetnost oko nas.
Je li imate vi možda drugačije iskustva?
Kod mene to baš nije toliko slučaj, ali da, Lena je u pravu. To je u velikoj meri zanemareno, stavljeno u totalno neki treći plan. Dobro, ne treći, ali drugi, recimo. Stvarno je tužno. Prava reč je, stvarno tužno.
Ali kako to izgleda? Je li igrate posle škole fudbala, recimo, u školskom dvorištu ili negde blizu? Sa drugarima iz razreda i škole?
Ja lično ne. Viđao sam da se to dešava, ali to je retkost. Stvarno je retkost.
A vi, devojke, li se na neki način družite posle škole?
Pa da, mislim.
Da li imate neke aktivnosti?
Pa da, često zajedno idemo na razne takve radionice i seminare, ali to je samo naš slučaj. Većina dece ode kući ili...
To je samo naša želja i nismo nikako podržani od škole.
Dakle, škola to ne organizuje?
Ne,
veoma slabo.
Šta vas zanima u principu? Šta biste vi voleli ako biste, recimo, izrazili želju da se bavite sportom? Da li je to danas jednostavno, evo, recimo, u Beogradu otići? Koji je novac neophodan? Kakva oprema? Šta se tu, recimo, koliko je to daleko od jednog običnog srednjoškolca koga zanima da se bavi, recimo, plivanjem?
Pa, veliki je problem. Ja sam tokom školovanja nailazila baš na nerazumevanje od strane profesora i drugih ljudi i teško mi je bilo da uskladim sve obaveze. Ja sam u Nišu do bazena putovala sat vremena, busom čekala 40 minuta i to po zimi, po najvećoj hladnoći. Ja mislim da je to baš tužno i da sam možda imala bolje uslove, bilo bi bolje. Ovdje kada sam došla u Beograd, stvarno su bolji uslovi. Međutim, članarina je 5 puta skuplja i retko ko može da priušti to.
A da li su termini pristupačni srednjoškolcima na bazenima?
Pa da, trudimo se da, odnosno treneri se trude da nam to obezbede, mada imali smo problema sa sportskim centrom skoro, tako da nema isto razumevanja dosta.
A da li je tačna informacija da se sportom mogu baviti samo nadarena deca? Da treneri izbjegavaju sa decom da se bave sportom u rekreativne svrhe?
Pa ne, to nije istina. Sportom može, mislim, sport je jedan deo naših života i može svako da se bavi, vježbom se svašta postiže. Neko može stvarno prirodno talentovan, nešto mu ide lakše, ali to može da se postigne isto samo sa više vježbe.
To jeste slučaj, ali u svakom sportu, u svakoj veštini uvek imate pojedince koji će da se izdvoje da naprave taj neki prvi sloj. I po mom nekom mišljenju uvek će trener da se fokusira na nekog ko je gore, zato što ljudi masovno pokušavaju da jure neke rezultate. Takvo je stanje.
Pa šta mislite o tome?
Ne znam, meni se to iskreno ne sviđa, ali tako je. Šta sada se radi? Pokušavamo to da promenimo nekako tako.
Ja sam stvarno zahvalna svojim trenerima. Oni su me naučili kako da se ponašam i kako treba da sarađujem sa kolektivom. Bez obzira što je plivanje individualni sport, mi smo naučili mnoge stvari. I nije to forsiranje pojedinaca, to je stvarno guranje ka napred svih.
Ali recimo, ukoliko neko od vas poželi da se bavi tenisom, kakav je redosled? Koji su neophodni koraci koji se moraju preduzeti da bi se neko našao na teniskom terenu?
Pa to je, mislim, pogotovo za tenis, koji je jedan od najskupijih sportova, najveći problem je novac, ali ako već može to da priušti, naravno, dete ne treba forsirati ako neko ne voli tenis da ga roditelji teraju da to radi, ali ako dete već to voli ili misli da to voli, da može da uradi, samo vežba. Mislim da može da se postigne sve koliko i talenta i sa vežbom i koliko god trener da možda ignoriše to dete, da treba i roditelji i deca da budu uporni i da prosto istraju sa tim.
Ali postoje li danas, da li je to u stvari uobičajeno, evo pitam vas, da se ispred zgrade okupljaju mladi, da igraju košarku, da igraju fudbal? Je li to uobičajena ili ne scena?
Pa jeste, ali zavisi sad koliko ko ima vremena. Uglavnom deca iz osnovne škole koji imaju više slobodnog vremena, to možemo da ih vidimo, tako dok recimo mi imamo mnogo školskih obaveza i ta putovanja do škole i nazad i to je prosto oduzme ceo dan.
A kad je o sportu reč, da li u školama, u obrazovnom sistemu koji je obavezan, da li se tu bavite sportom? Kako je to?
Baš je slabo. razvijeno sve to. Sve više se sale iznajmljuju neki drugi sportski centri, klubovi i deca jednostavno gube te časove fizičkog. Ja mislim da je to stvarno strašno i da trebaš sve više tih besplatnih radionica i sportova da bude za najmlađe.
Šta vi mislite, gospodine Diniću? Kako je to da je nestala ona spontanost? Kako to da su naša deca zaboravila da se igraju, da se druže? Šta se to desilo?
Ja se slažem s njima što oni pričaju. Ja prvo mislim da to zavisi od roditelja. Znači, sve potiče iz porodice. Roditelji su veoma malo danas posvećeni svoje deci zbog obaveza, zbog jurnjavom za zaradom, da se obezbedi život normalan, da mogu da se školuju, da žive. I mislim da je to veliki problem i da je to problem o kome treba da vodi računa društvo i država. Znači, to ne može da se rešava van institucija. To treba se reši institucijalno, na globalnom nivou. Mislim da škola, pored toga što je obrazovna ustanova, ona mora da ima i tu ulogu vaspitne ustanove. I mislim da je tu greška. Mi stalno pričamo da je to samo obrazovna ustanova. Mislim da oni profesori, učitelji, pedagozi mora da se posvete i mladima da bi se stvorila jedna nova atmosfera, a kad kažem nova, mislim na onu staru, kad su mladi i porodica bili vezani i privrženi jednim drugima, i jedino tako možemo da rešimo taj naš problem.
Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Metro Metropoliten Opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Lena Dalifoski, Irina Petrović, Mihajlo Andrić, učenici Beogradske gimnazije su danas sa nama, kao i gospodin Miodrag Dinić, voditelj kluba mladih u udruženju Milutin Milanković. Podaci iz istraživanja mentalno zdravlje mladih u Srbiji obavljenog u 40 srednjih škola pokazuju da je svaki 10. učenik pušač, da je 14% njih uzelo barem jedan narkotik u proteklih 12 meseci. Umesto razgovoru i savjetovanju sa roditeljima, mentorima, prijateljima, mladi stres smanjuju alkoholom, narkoticima pa i lekovima za smirenje. Da li je vama ovo potpuno nepoznato? Da li vas ovaj podatak iznenađuje?
Ja sam se stvarno iznenadila.
Pa, što se tiče pušenja i ne toliko, pošto mogu da primetim po raznim srednjim školama, to je sve više popularnije, neko deca misle ako puše da će ih bolje prihvatiti u društvu ako tako samo narušavaju sebi zdravlje, ali ovi ostali podaci su stvarno malo šokantni.
Šta vi mislite, Mihajlo? Jel vi viđete ovako da se vaši vršnjaci napijaju, da uzimaju narkotike?
To je svakodnevni jedan prizor koji je stvarno razočaravajući, poražavajući. Iskreno, ja se ne družim sa takvim osobama, odnosno trudim se da se ne družim sa njima, ali, kako da vam kažem, tu su.
A recite mi, molim vas, da li postoji neka osuda u vašem društvu takvih pojava, takvih učenika, ili su oni možda heroji, junaci doba?
Pa jeste, ne, nekako se sad sve smatraju da su to junaci ili ako neko se napije ili nešto, misle da je to neki, da treba da budu ponosni na to umjesto da budu ponosni na nešto, neku svoju diplomu, medalju, na neki drugi svoj uspeh. Sve više kao ako neko uspešan u školi kao štreberu i tako, a ako nešto uradi što nije dobro, smatraju ga kao da je neka bitna osoba, što mislim da stvarno nije u redu, ali prosto tako plasiraju i na televiziji i prosto roditelji se ne trude i nastavnici da, mislim, prosto nauče djecu u tome šta je dobro, šta je loše. Ali to je sve taj uticaj društva i pritisak.
Je li vama neprijatno kada niste deo te većine koja konzumira alkohol, koja uzima sredstva za smirenje?
Nije, mi nalazimo drugi način da se zabavljamo. Mi više volimo odlaske u muzeje i pozorišne predstave i posle toga neko druženje ovako intimno nego tako neke velike žurke i...
Ko su vaši uzori i kako ste došli do tih uzora? Ko vam je ukazao na uzore? Škola, roditelji, mediji?
Ja sam uglavnom do svojih uzora došao sam. Nije da ih imam nešto puno u nauci, to bi bili Nikola Tesla, Mihajlo Pupin i Milutin Milanković. Jer zaista mislim, ne biram između njih trojice koji je najveći, jer su zaista svi trojica preveliki, toliko veliki da mi to ne možemo da sagledamo. U muzici bih recimo izabrao Carlosa Santanu, Angusa Younga, u sportu Ivana Marchiolija. To je neki moj izbor.
A vi?
Pa što se mene tiče, roditelji su veoma zasluženi za ono šta sam postala i kako se ponašam i kako provodim svoje slobodno vreme. Što se tiče muzike, oni su me usmerili da ne pratim estradu i prateće zvezde, već posećujem rock koncerte i onu staru našu muziku. Jeste da sam jedna od najmlađih na koncertima, ali to mi ispunjava stvarno.
A ko je vaš uzor?
Moj pravi uzor je moja majka, a što se tiče nauke, svi oni naučnici koji su se potrudili da ostanu u ovoj zemlji i da nešto promene u našoj zemlji, a ne da samo pobegnu sa svojim znanjem.
Koja je ličnost koju se vi divite?
Pa, nekako je teško da doberemo samo jednu ličnost. Ja se iskreno divim svim ljudima koji su ikako pokušali da ostave trag na ovoj zemlji za svog života, da li bili naučnici, pevači, pisci, umetnici, svako ko je probao da uradi nešto sa svojim životom, da ga nije samo protraćio uzalud.
Ali, na primjer, ko su vaši junaci?
Pa mogu mogu da kažem
ovog doba.
Pogotovo iz naše zemlje, mislim Tesla, jer nekako to je neobično da iz nekako iz ovako male države sa, to da bude toliki genij, da toliko doprinese svijetu, i on nije želeo ništa za sebe, nego je želeo samo dobrobit za sve nas, i da ona mi nešto bez čega sad ne možemo da zamislimo jedan običan dan, struju.
A ko su savremeni junaci? Postoji neko ko je danas ovde prisutan, a za koga vi smatrate da je vredan vašeg divljenja? Mihajlo, Novak Đoković.
Za Novaka Đokovića stvarno ne mogu da nađem jednu lošu reč. Svi u svetu pokušavaju nekako da ga spuste na neki nivo, traže mu manu, ali ne mogu da je pronađu.
Znači...
On je čovjek koji stvarno pokazuje šta čovjek treba da bude, kako čovjek treba da bude dobar, kako da se ponaša.
A šta vi mislite? Ko je junak savremeni vaš?
Pa, ja bih pomenula jednog naučnika, Stephena Hawkinga, zbog toga što je on ima zdravstveni problem i njemu su predvideli da će živjeti još 2 godine kada se to ustanovilo, ali on je svojom voljom to sve prešao i pokazao stvari koliko je naš um nezavisan od našeg tijela i šta se može čovjek da uradi tokom svog života.
A vi?
Pa, što se tiče...
Osim vaše mame, koja je naravno savremeni junak.
Pa, htela sam da kažem da se divim...
Sportu.
Da, sportistima, kao što su Milorad Čavić, Radovan Siljevski, Miroslava Najdanovski. Ja jako ih poštujem, imala sam prilike da se susretnem sa njima, da razgovaram, i dosta su uticali na neke moje stavove i razmišljenja.
Što mislite o vršnjačkom nasilju? Da li mislite da se o tome mnogo priča, mnogo više nego što realno zaslužuje pažnju?
Ne, o tome se po mom mišljenju priča sasvim dovoljno, jer je to na nekom nivou koji jednostavno ne može da se sagleda tek tako. Društvene mreže su prisutne, internet, komunikacije, to sve samo olakšava vid nekog društvenog nasilja.
Jel ga ima u školi, u školskom dvorištu kod vas?
Pa naravno, to je, mislim, to se svodi na nivo gde stoje dve drugarice i komentarišu kako je treća postavila neku sliku, kao jao, kako je to mogla da uradi, kako je to strašno, kako je smela. To je isto jedan od najprostijih vidova nasilja koji se dešava na 10 minuta, na 5 minuta.
A što rade mladići, odnosno dečaci, kada su nasilni?
Pa, ja mislim da se sada sve to nasilje sa fizičkog svelo na verbalno, koje može biti još štetnije, pogotovo po psihu, i uglavnom deca dožive neku traumu i zatvaraju se u sebe i postaju depresivna, nebitno da li su to dečaci ili devojčice, ali sve to prešlo i zbog tih društvenih mreža na sve taj verbalni oblik koji je mnogo strašan.
Ali, na primer, na šta mislite konkretno?
Pa, vređenja, nečijeg izgleda, nastila, oblačenja, ponašanja, nečega što čini jednu osobu originalnom, onakog jedinstvenom. Sve se to vređa ako nije deo jedne mase, ako nije isti kao svi ostali.
Ali vi sebe doživljavate kao da ste deo te mase. Jel vi trpite tu vrstu verbalnog nasilja?
Pa, ja lično ne. Nisam imala nikad problema sa tim.
A vi?
Pa nisam imala problema, jedino sam pri selidbi kada sam došla ovdje u Beograd imala problema da se uklopim u društvo, pošto sam u početku željela da se uklopim u tu nekako svakodnevicu, ali kada sam shvatila da je to pogrešan put, uspela sam da se nekako ipak izdvojim iz cele te priče.
Gospodine Dineću, da sad ne pričamo o tome da li i koliku šansu daje ovo društvo mladima, ali recimo da se zaustavimo na priči šta udruženje Milutin Milanković može da ponudi mladima danas u Beogradu.
Ja moram pre toga samo jedno da kažem da vam se zahvaljujem na ovakvom pristupu i ovakvoj emisiji, znači pojavljivanje u medije pozitivnih stvari i predstavljanju mladih ljudi, jer mislim da su naši mediji ispunjeni upravo s onom drugom pričom o nasilju, o maltretiranju, o narkomaniji, sve, ali sve u negativnom smislu, i mislim da moramo da stvaramo jednu pozitivnu klimu. I ovo što vi radite, to je velika stvar. To se meri isto kao sa radom udruženja Milutin Milanković, jer plasiramo neke ljude u javnost, mladi, sposobni, koji su zdravi i fizički i umno, i mislim da je to nešto budućnosti. Mislim da je prevagnulo ovo što je loše u našim medijima. i želim da ovo bude mnogo više ovakvih emisija, a što se tiče udruženja, ono je otvoreno za sve mlade i mi u stvari želimo da taj klub mladih i samo udruženje preraste, da to bude mladost i da to bude njihovo mesto da se okupljaju, rade, jer mi samo, sam i rekao malo pre, možemo samo da budemo neka logistika, da budemo u nekoj sivoj eminenciji i da im pomožemo ka stvaranju njihovog boljeg života i budućeg života.
Šta vi mislite, šta je ono što biste vi menjali kod nas kada su mladi u pitanju? Šta uopšte mislite zbog čega su negativni junaci toliko prisutni u našoj, u našim medijima? Kada su neki pobednici sa raznoraznih olimpijada, matematike, fizike, čujemo to kao vest i sve se na tome završi. A kad su u pitanju negativni junaci, o tome se priča, debatuje, oni su na naslovnim stranama, oni su prosto tu prisutni oko nas i vrlo često su na takav način izabrani da budu uzori nekih. Zašto je to tako?
Znate kako kažu, ludo vreme, ludi običaj. Ovo je vreme kada se znanje, neko obrazovanje, prave vrednosti se bacaju u neku totalno drugu priču, totalno drugi plan. Danas je bitno ko šta nosi, ko ima kakve patike, ko sluša kakvu muziku, naravno Cece, Seke, Aleksić, takve priče. To je danas bitno. To je jedan i osnovni razlog zašto se nalazimo u situaciji kakvoj se nalazimo. Društvo više ne funkcioniše na principu razgovora međusobnog, nego sve preko telefona, sve se gleda preko Instagrama, ko je šta i kada učinio.
Da li vi mislite da je danas važnije znati ili imati?
Pa,
šta se više ceni kod nas?
Pa više se ceni imati. Nekako takav standard je postavljen u ovoj državi i preko medija i preko svega. I prosto navikli smo narod da očekuje da vidi nešto loše, da čuje nešto loše o nekim starletama ili bogatim ljudima, da se ne plasiraju mladi ljudi i deca koja su dobra i neki ljudi koji su učinili nešto od svog života, nego se plasira, što kažete, uglavnom sve loše. Ali prosto to je, ako neko želi to da promeni, to će biti jedna jako teška borba, ali ja mislim da može da se uradi nešto povodom toga.
Šta mislite o odanosti i drugarstvu, o ljubavi danas? Kako to izgleda u današnje moderno vreme?
Pa ja mislim da ima sve manje pravog prijateljstva i da ljudi se trude da imaju što više prijatelja, a ne gledaju stvari koliko su kvalitetni ti prijatelji. Tako da meni je drago da imam neke prijatelje na koje znam da mogu da se oslonim i koje mogu da pozovem u bilo koje doba dana i da su uvek tu za mene. I da šta god treba nešto se uradi, da li povodom škole ili povodom porodice, da znam da mogu da se oslonim na nekoga. To je jako bitno, čak i ako to bude bila jedna osoba ili dve, da znam da bar postoji neko ko je pravi iskren prijatelj.
Ali kažu da je ovo doba individualizma i da svako gleda sebe, da je sve manje i manje solidarnosti, da nema pomaganja drugovima u školi, u društvu, nego da svako gleda da napravi što veći uspeh, da uzme što veći deo kolača za sebe. Je li to tačno ili su samo zablude?
Pa, kako ko, to je, zavisi od slučaja do slučaja. Naprimjer, ja predajem deci koje su mlađi razredi i volim da pomažem, da prenosim znanje, da vidim da je neko nešto naučio od mene, da sam nešto korisno uradila, ali naravno postoji i slučajevi koji gledaju samo sebe i ne žele uopšte da komuniciraju sa drugim ljudima i gledaju da samo oni uspeju. I to je njihov stav, ali ne slažem se sa tim.
Mihajlo, kako je vaše iskustvo? Je li ima solidarnosti među vama, vršnjacima?
Ima. Kako god da je vreme, koliko god da je nenormalno, koliko god da svako ima svoje čarobno ogledalce u kome može samo sebe da gleda kako je on lep, kako je on dobar. Ne, postoji. Ja mislim da u svakom vremenu, kako god ono bilo, da uvek može da se pronađe jedan ili dva prava prijatelja i da znate da imate nekoga na koga možete da se oslonite.
A da li uopšte vaša generacija senzibilisana za probleme drugih, za patnju druge dece oko vas? Da li ste u tom smislu solidarni?
Manje više. To opet zavisi od osobe do osobe, ali kada se pogleda procentualno, to je svedeno na minimum.
A šta vi mislite?
Pa što se mene tiče, meni dosta znači podrška. Gledam, na primjer, sa Lenom, stalno idemo zajedno na neke radionice, zajedno proširujemo svoje vidike. To mi puno znači i u gimnaziji stvarno imam društvo koje me podržava, sa kojim mogu da pričam o temama koje mene zanimaju. I mislim da ima te solidarnosti u tom našem najužem krugu, ali što se tiče ostalih, nekako nismo previše komunikativni.
Šta ste vi sve spremni da uradite za vaše drugove, drugarice, prijatelje? Da li ćete nekad njihove interese da stavite ispred svojih?
Pa, zavisi koji su to interesi, ali što više mogu, to ću učiniti. Jer nekad je stvarno bitno dati podršku nekome drugome, koji možda će značiti više nego da sam ostanemo po strani. I uvek treba, prosto to nam je u prirodi, da pomažemo drugima, jer da su ljudi bili tako od uvek izolovani, ne bi postojali danas kao zajednica.
A vi?
Pa, mislim da je bitno pomagati i sve ono što želim da drugi čine meni. Trudim se da što više pružam drugima. Želim da imam mlađu sestru koju tako pomažem oko škole i volim da gledam kako ona napreduje, uči i raste.
To vas raduje?
Da.
A uspeh drugih?
Da, pa srećan sam kada čujem da je neko osvojio neku medalju, postigao zavidan rezultat. To je sve lepa stvar i treba da delimo tu sreću, mislim da je to najbitnije.
Gospodine Diniću, su svi mladi u vašem udruženju upravo ovakvi?
Pa upravo su takvi. To mislim da je taj kvalitet. I ja pozivam sve mlade koji su zainteresovani da dođu u klub mladih udruženja Milutin Milanković, da mogu da pošalju svoj mail na udruženje milutinmilanković@gmail.com ili na drugi mail, to je milanković.m, znači sve zajedno, @gmail.com. Mogu da dođu u udruženje Milutin Milanković, ulaz je iz Pop Lukine ulice 1B, i da se interesuju za klub mladih i da se učlane u klub mladih, i želimo da što više mladih bude tu prisutno. I hoću da kažem, jedna inicijativa koja je napravljena sa Slavkom Maksimovićem, predsjednikom udruženja, upravo smo danas pričali, i da predložimo mladima, a to je preko puta udruženja Milutin Milanković, koji se nalazi u Pop Lukinoj 1B ulici, preko puta se nalazi jedan zid, a to je zgrada s Kosančićevog venca broj 1. Postoji jedno mesto prazno na zidu gde možemo da napravimo dva murala, a to je jedan Milutin Milanković, a drugi je Mike Alasa, koji je tu blizu stanovao i živeo na Kosančićevom vencu, i on se vidi iz velikog dela grada, se vide ti murali. Znači, želimo da budemo prisutni sa naučnicima, sa mladima, sa znanjem, sa kulturom, da ovaj naš narod, ono što mu se plasira drugo i ono o čemu oni razmišljaju i da govore da smo mi nesposobni, da ne znamo sve, da pokažemo da postoji druga strana i da to u stvari jesmo mi.
Danas je dosta prisutna činjenica da su mladi jako usamljeni. Pa kako biste vi u jednoj rečenici rekli šta je najbolji lek za usamljenost? Mihajlo?
Ne znam, ja nekada kada sam usamljen, inače jako volim da slušam muziku, ali nekada kada sam usamljen mogu da nađem rešenje u muzici. Čak ponekad to i nije potrebno, jer imam stvarno dva ili tri dobra prijatelja na koje baš uvek mogu da se oslonim, i kada imam neki problem mogu da ga rešim sa njima.
Što vi mislite?
Uvijek je dobro obratiti se porodici ako se osjećamo, da li bratu, sestri, roditeljima. Oni će uvijek naći vremena za nas i razumevanje.
Na kraju krajeva, ako nemamo drugi izbor, možemo da nađemo neku dobru knjigu ili muziku u kojoj možemo da se pronađemo i da, eto, empatiju ostvarimo preko toga.
A u ostalom može se doći i u neki klub za mlade, kao što je ovaj u kome ste vi.
Yes.
I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get. We'll be right back.
kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up.
Najlepše što ste danas učestvovali u emisiji Rečeno i prećutano. Vi ste imali prilike da čujete Lenu Dalifoski, Irinu Petrović, Mihajla Andrića, oni su beogradski gimnazijalci, i gospodina Miodraga Dinića, voditelja kluba mladih u udruženju Milutin Milanković. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravljaju vas Ljiljana Mentus i Igor Dragićević. Hvala na pažnji, prijatan dan.